Pas pak ditësh, papa do të jetë për vizitë në Afrikë, ku do të arrijë me 17 mars për t'u larguar me 23 muajt në vijim. Kameruni e Angola janë venet e zgjedhura për shtektimin e një llojt apostolik ndërkombëtar Benedikti 16. Shumëta motive që duan vënë duke lidhur me këtë takim të parë të atit shenjt me kishën dhe realitetin në Afrikë. Drejtori i sallës shtypit Vatikanit At Federico Lombardi foli sot për to gjatë një takimi me gazetarët. Benedikti 16 për herë të parë përqafon simbolikisht në mbar Afrikën, është fjala për shtektimin e 18 apostolik një pape në kontinent. I pari filloi në verën e vitit 1969, kur pali 6 shkelin trojet e Ugandës. Janë plot 16 shtektimet apostolike John Paul II, që vizitoi 42 nga 53 vende afrikane. Nisin nga vitin 1980 për të përfunduar në vitin 2000. Gjatë këtyre shtektimeve, Papa Wojtyla përshkoi shumë zonat Afrikës, duke u njohur nga afër me problemet e tyre të mprehta si lufta e varfëria, por edhe me humanitetin e thellë e me vlerat kulturore e shpirtërore të këtyre trojeve.
Nuk është hera e parë që Josef Ratzinger shkon në Afrikë, që në vitin 1987, kur ishte kardinal, shkoi në Kinshasa, ku mori pjesë në një takim në cilësinë e prefektit të Kongregatës për Doktrinën e Fesë. Me Kamerunin e Angolën, papa shkel në dy vende që përfaqësojnë më mirë kulturën e mbar kontinentit, si edhe gjuhët kryesore që përdor ai, frëngjishten, anglishten, e edhe gjermanishtën, për Kamerunin e portugalishtën për Angolën. Benedikti 16 do të bashkoj simbolikisht edhe dy gjysmë sferat e globit, duke kapërcyer ekuatorin gjatë kalimit në Yaoundé, në Luanda. Ndërmjet çasteve më të rëndësishme gjatë qëndrimit në Kamerun, kujtojmë takimin me i peshvit afrikan për dorëzimin e Instrumentum Laboris të Sinodit për Afrikën, që do të hapet në Yaoundé, për të vijuar pastaj në Vatikan me temë Kisha në Afrikë në shërbim të pajtimit të drejtësisë e të paqes. Domethënse edhe takimet në Angol, vendi i parë afrikan që u ngjill zua që prej 500 vjetësh. Afrika, e ngarkuar me problemet e vjetra të reja, përgatitet me gëzim të madh të pres Benediktin e 16, me vështrimin e ngulur nga ardhmëria, pa harruar të kthej kokën pas, për të vlerësuar e për të mbrojtur pasuritë e saj shpirtërore.
Tre meshtar katoliku vran këto ditë në Afrikë, dy në Afrikë të Jugut dhe një në Burundi. Kështu lajmëroi agjencia Fides. Sidoqoftë, duhet thënë me keqardhje se ky lajm nuk nxit interesin e mjeteve të informimit. At Lionel Sham, 66 vjeçar, famulitar i Mohlakeng, në kryepeshvinë e Johannesburgut në Afrikë të Jugut, u vra me 7 mars, mbasi ishte marrë me dhunë nga shtëpia e tij. At Lioneli ishte njohur për gadishmërinë e tij, zemërgjër, veçanërisht me të varfrit që jam bushnin plot famullin.
Tani mund të bëjmë vetëm një gjë, tha im zot Buti Tingale, kryepeshkëvi i Johannesburgut, të lutemi me familjen, me famullin e Mohlakeng dhe me të gjithë ata që e njihnin dhe e donin At Lionelin. Po ashtu me 27 shkurt gjithmonë në Afrikë të Jugut, u patvrarë dhe At Daniel Matsela Mahula i diocezës e Klerksdorpit, ndërsa po niste makinën e ti. Katër banditë sulmuan në afërsi të qytetit të Bloemhofit. At Matsela ishte vetëm 33 vjeç në shërbente pranë kishës katolike të Shën Pietrit në Juberton.
Kurse të dielën që shkojnë Burundi u vra don revokat Gahimbare, famulitar. Meshtari u vra nga 4 bandit veshur si policë që po grabitnin kuvendin e murgeshave Bene Maria. Me të marrë vesh lajmin, famulitari kishte rendur për të ndihmuar motrat, por banditet kishin hapur zjarr duke lënë vdekur. Që të tre këta meshtar u kanë qëndruar pranë të varfërve, të braktisurve dhe kryen misionin e tyre duke rrezikuar me kokë.
Tashmë, ata po prisnin me gëzim vizitën e papës në kontinentin afrikan dhe sinodin e Afrikës që do zhvillohet në tetor, tema cilit të sjellë ndërmend atë që ka vetë këta tre meshtar bën në jetë. Kisha në Afrikë në shërbim të pajtimit të paqes. Ju jeni Kripa Talks, ju jeni Drita e Botës.